Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշար եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրնացեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 9-ից 10-րդ գլուխներին, որոնց համար բնաբան ենք վերցրել «Ով պարծենում է թող Տիրոջով պարծենատողը»։ Տեր Հայր 9-րդ գլուխը Առաքյալը սկսում է Կորինթացիներին ուղված այսպես գովեստներով, խրախույսներով և սրբերի համար նրանց ընծան նախապատրաստելով. Արդ կարևոր համարեցի խնդրել եղբայրներին, որ ավելի առաջ գան ձեզ մոտ և առաջուց պատրաստեն նախապես ձեր խոստացած նվերը, որպեսի պատրաստ լինի այն իբրև սրտաբուխ նվեր և ոչ թե ժլատությամբ եղած ընծա, քանզի ով որ մի բան սերմանում է խնայելով, խնայողությամբ էլ կհնձի, և ով արատաձեռնորեն է սերմանում, արատությամբ էլ կհնձի։ Մի կողմից իր տնտեսության լավ տնտես լինելը գովելի է Տիրոջ առաջին, մյուս կողմից արատաձեռնելն է գովում։ Ինչպես կարող է մարդը և տնտեսել, խնայողությամբ և ժուշկալելով վարել իր տնտեսությունը, այսինքն հոգալ իր և իր ընտանիքի կարիքները, մյուս կողմից արատաձեռնել, դրանք ինչպես է հնարավոր զուգակցել, որպեսզի չտուժի իր ընտանիքը, իր մերձավորները։
Բայց որևէ հակասություն այդտեղ չկա, որևէ մեկը չի կարոզում, որ ընտանիքի մասին ընդհանրապես հոգ չտանել, բնական է, որ ընտանիքի մասին մարդը պետք է հոգ տանի, բայց մյուս կողմից էլ մարդը մեկ այլ բնորոշ գիծ ունի, որ ինքը նաև ունի պարտականություններ առավել մեծ ընտանիքի նկատմամբ, այսինքն իր ընտանիքը իր մերձավորագույն հարազատներով միայն չի սահմանափակվում, և հետևաբար այդ ավելի մեծ ընտանիքի համար ինքը նույնպես աստծուց ունեի կատարելիք պարտականություններ, այնպես որ այստեղ որևէ հակասություն չկա, և ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս արատաձեռն լինել, որովհետև սովորաբար մենք արատաձեռն ենք մերձավորների նկատմամբ, և այդքան արատաձեռն չենք նրանց նկատմամբ, որոնց չենք համարում, ասենք, մեր արյունակցական ընտանիքի անդամներ։ Եվ ընդհանրապես Աստված նույնպես մարդկանց չի բաժանում, այսինքն բոլորի վրա հեղում է իր բարիքները
և
հավասարապես և պարգևները, և բոլոր մարդկանց տալիս է նաև ընդփրկության հավասար հնարավորություններ, և ընդհանրապես արատաձեռն լինելը, կարելի ասել ողորմած լինելը, արատաձեռն լինելը աստվածանմանության կարևորագույն դրսևորումներից մեկն է, և պետք է ասել, որ հնարավոր չէ ընդհանրապես քրիստոնյա լինել, թեկուս բոլոր առաքինությունները կատարել, բայց այս մի առաքինությունը չկատարել, այս մի առաքինությունը չենք կատարում, մնացած բոլորը մենք իզուր ենք անում, այսինքն մենք պետք է հոգ տանենք այլոց համար, մարդկանց համար, որոնց նույնիսկ մենք չենք ճանաչում անձնապես, և սա հոգատար վերաբերմունք է ընդհանրապես Աստծո առարչության նկատմամբ, սա Աստծո սիրո փոխանցումն է մարդկանց, որտեղ այդ սերը, որ մենք դրսևորում ենք, Աստված է կամենում, և Աստված կամենում է, որ մարդու միջոցով տեղի ունենա, և Աստված կամենում է իր սիրուն գործակից դարձնել մեզ։
Եվ հաջորդող հատվածները վերոհիշյալ մտքի առավել մանրամասնումն են. «Յուրաքանչյուրը թող տա, ինչպես հոժար է սրտով և ոչ թե հարկադրաբար և տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է զվարթարատ դուրքը, և Աստված կարող է ամեն շնոր շատացնել ձեր մեջ, որպեսզի ամեն ինչում, ամենայն ժամ, ամենայն բավականություն ստանալով, արատանակ բոլոր բարի գործերում»։ Ինչպես գրվացել է. «Եվ Աստված, որ սերմ է պարգևում սերմնացաններին և ուտելու հաց, պիտի պարգևի և պիտի բազմացնի նաև ձեր սերմնացուն և պիտի աճեցնի ձեր արդարության պտուղները»։ Տեր Հայր, այսօր եթե այսպես մեր հայրենակիցներին ասենք, որ եթե դուք ձեզ համարում եք քրիստոնյա և եկեղեցու զավակ, պիտի ձեր եկամտի 1/10 մասը նվիրաբերեք եկեղեցու կարիքներին, անշուշտ շատերը կհրաժարվեն դա անել, շատերն էլ եթե անեն, կանեն ճարահատ և տրտմությամբ, և միայն քչերը դա կանեն հոժարական և զվարթասիրտ, և շատերը կպատճառաբանեն, որ իրենց ստացածն իրենց նույնիսկ չի հերիքում, իրենց կարիքները հոգալուն։ Ունենք այսպիսի խնդիր հավատացյալների շրջանում։
Գիտեք, կա այդպիսի խնդիր, ես չէի ընդհանրացնի դա, որովհետև մարդիկ էլ կան, որ իսկապես Եվ տասանորդ են տալիս, եւ ավելի քան տասանորդն են նվիրաբերում աղքատներին կամ կարիքավորներին, այնպես որ դա ընդհանրացնել չի կարելի։ Բայց մյուս կողմից այդտեղ մենք ունենք իհարկե լուրջ անելիքներ։ Նախ սկսենք նրանից, որ իսկապես հոժարակամորեն զվարթությամբ եւ ուրախությամբ պետք է անել։ Այսինքն արածիդ մեջ պիտի դնես ուրախություն, որտեւ եթե կա այդտեղ դժկամություն, արածդ էլ մի տեսակ կարծես թե չի օրհնվում, որ ամենակարևորն է, քեզ համար ճիշտ չի աշխատում, որտեւ որ դու անում ես դա որպես պարտադրանք եւ ոչ թե որպես սիրո դրսեւորում։ Առաքյալը ասում է, որ դա սիրո հետևանքն է, այսինքն ներքին դրդապատճառը պետք է լինի սերը, որովհետև այդ կոտվածից շահում է իհարկե նա, ով որ ստանում է, բայց առավելապես շահում ես դու, այսինքն տվողը ավելի շատ է շահում, քան վերցնողը։ Սա ոսկե օրենք է։ Եվ ինչու է շահում, որովհետև նա դա ստիրակվում է սիրո մեջ, նա հաղորդակից է դառնում աստվածային սիրո, նամանավանդ երբ ուրախությամբ է տալիս, ուրախությամբ է ազատվում ինչ-որ նյութականից հանուն աստվածային բարիքների։ Եվ պետք է սա մարդիկ լավ հասկանան, և սա ընդհանրապես շատ է սրա մասին նաև խոսվում գրականության մեջ, այլ աղբյուրներում, մարդիկ իրենց փորձից կարող են վկայել, թե տալը ինչ կարևոր ներքին այսպես բարիքներ է նրանց տվել, ինչ հոգեկան խաղաղություն, բերկրանք եւ այլն, երբ նրանք կարողանում են այդ քայլը կատարել։ Հետո բացի դրանից նաեւ ես կարծեմ մի անգամ ասացի եւ կուզենայի նորից Ախմատովայի այդ խոսքերը մեջ բերել, որ ասում է, ինչ որ տվել ես քոնն է։ Այսինքն այն ինչ որ դու տվեցիր, դա է քոնը, ոչ թե այն ինչ որ պահեցիր։ Ինչ որ պահեցիր, դեռ չես կարող ասել քոնն է, որովհետև դա կարող ես կորցնել, բայց ինչ որ տվեցիր, դա գրանցվեց երկնքի արքայության մեջ, դա գրանցվեց կենաց գրքում, այդ ոչ ոք այլևս քեզանից գողանալ չի կարող, այդ հավիտենապես քոնն է։ Այն մեկը թվացյալ է, որովհետև դու մտածում ես, որ քոնն է, բայց այդքան էլ քոնը չէ, որովհետև դու դեռ դրանով պիտի կարողանաս բարիք գործել։ Եթե դու նյութականը ունես, նյութականը կարող է դառնալ եւ բարիքի, եւ չարիքի պատճառ, եւ քո ներքին շինության եւ քո ներքին կործանման պատճառ կարող է դառնալ։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասել, որ քրիստոնյան պետք է աշխատի քիչ կապված լինել նյութականին եւ նյութական բարիքներին։ Ասում եմ, այնտեղ որտեղ քո գանձերն են, այնտեղ էլ քո սիրտն է։ Մտածենք, թե որտեղ են մեր գանձերը։
Եվ հաճախ, սակայն կրոնական շատ խմբեր այսպես շեշտը դնում են հենց այս տալու վրա, ասելով, եթե ուզում եք հարստանաք, տվեք, ինչքան շատ տաք, այնքան Տերը ձեզ կորնի և կհարստանաք։ Եվ մարդիկ ոգևորված այս խոստումներից սկսում են իրենց տան եղած չեղած այսպես բերել և հոժարական դնել այդ խմբերի առաջնորդների ոտքերի առաջ, և իրենք հիմնականում վարձատրությունը տեսնում են առարկայական ձևով, այսինքն ուղակի իմաստով հարստանալու։
Իհարկե կան այդպիսի շահարկումներ տարբեր աղանդավորական խմբերի կողմից, ընդհանրապես աղանդավորները ամեն ինչ են փչացնում, ինչ որ հնարավոր է նրանք փչացնում են, որովհետև այդտեղ հիմքում դրված է անձի պաշտամունքը, հիմքում դրված են լրիվ այլ դրդապատճառներ, չեմ ասում, որ նրանք ուղղակի խաղալիք են դառնում, չարի ձեռքին գործիքներ են դառնում, պետք է իհարկե զգուշ լինել այս ամենից, բայց մյուս կողմից էլ եկեղեցին նախ եւ առաջ պետք է դաստիրակի այս տալու առաքինությունը մարդկանց մեջ, ողորմածության առաքինությունը, որովհետեւ մենք կարիքներ շատ ունենք, մենք ունենք հազար ու մի խնդիրներ մեր երկրի ներսում, եւ ունենք օրինակ փախստականներ, Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցներ, եւ նրանց նկատմամբ մենք պետք է իսկապես ողորմածություն դրսևորենք։ Ունենք աղքատություն մեր երկրում, եւ պետք է ողորմած լինենք աղքատների նկատմամբ, ունենք շատ կարիքավորներ։ Աստված մեզ մղում է, որպեսզի մենք կատարենք այդ բարեգործությունը, գնանք դեպի այդ աղքատները, ասելով, որ եթե նրանց եք անում, ինձ եք անում, ուղղակիորեն ինձ եք տալիս, այդ աղքատների տեսքով ես եմ ձեզ ներկայանում, ուղղակի ինչ որ իրենց տվեցիք, ինձ եք տալիս։ Իհարկե պետք է զգուշ լինել, որպեսի մենք աստծո հետ հանկարծ առևտրի մեջ չմտնենք, ես տվեցի ինչ-որ մի բան դրա տեղը, եւ երկնայինն եմ ակնկալում, եւ երկրավոր կյանքում էլ դրա փոխածությունն եմ ակնկալում,
եւ նաեւ ոմանք այսպես կասկածում են իրենց տվացի հասթիականության վրա, այսինքն թափանցիկություն են պահանջում այդ ամենի մեջ, ինչը իրենց այսպես,
ես ճիշտն ասած շատ եմ լսել, շատ հաճախ այդ դրանք պատճառաբանություններ են չանելու համար, որևէ բարդություն չի ներկայացնում իրենից այն բանը, որ դու կարող ես գնալ և գտնել մի աղքատ ընտանիքի և հասցեագրված դա անել, այսինքն եթե դու կարիք ունես բարեգործություն անելու, ինչ է, դու չես կարող գնալ աղքատ ընտանիքի, կարող ես գնալ եկեղեցիներում հարցնել, թե ովքեն իրեն կարիքի մեջ, եթե կասկածում ես հոգևորականի վրա, ինքդ գնա արա այդ բանը, կամ սոցիալական ծառայություններ, կամ որտեղ գրանցված են, ասենք 10 երեխա ունեցող ընտանիք, ծայրահեղ աղքատության մեջ, ինչը չես կարող այցելել այդ ընտանիքին անձամբ և քո նվիրաբերությունը անել, հիվանդներ կան, որոնց մասին պարբերաբար տրվում են հայտարարություններ, եթե կասկածում ես, որ այդ հայտարարություն տվողները իրենք շահադիտական նպատակներ ունեն, հասցեք, գնա տես, դա այդպես է, թե այդպես չի, բայց շատ հաճախ մարդիկ այդպես անում են պատճառաբանելով իրենց չտալը։
Նաև ասում է Աստված պիտի բազմացնի ձեր սերմացուն և պիտի աճեցնի ձեր արդարության պտուղները։ Եվ այս բազմացնելը ուղակի իմաստով հասկանալ, թե այլ կերպ, և նաև Աստված կաճեցնի ձեր արդարության պտուղները, որոնք են արդարության պտուղները, ինչ նկատում է Առաքյալը։
Արդարության պտուղները դրանք հոգևոր բարիքներն են, շնորներն են, այն ամենը, ինչ որ Աստված տալիս է, բայց մեզանից պահանջում է ճիք, այսինքն դրանք մեր արդարության գործեր են, արդարություն կոչվածը իր մեջ էստեղ բնորոշում է բոլոր առաքինությունների ամբողջությունը, և ցանկացած բարի գործ դա արդարություն է, որտև դա Աստծո գործն է այս կյանքում, և իհարկե էստեղ նախ և առաջ նկատի ունի հոգևոր բարիքների ամբողջությունը, ես չեմ ուզում ասել, որ մարդկային կյանքը նյութական առումով էլ չի կարող պտղաբերել, այո, կարող է, և դա դարերով է եղել, այսինքն Աստված երբեմն տեսնելով նաև մարդու նյութականը տնորինելու առաքինությունները, նրանց ձեռքը շատ բան է տվել, որպեսզի նրանք կարողանան դրանով բարիք գործել, կան մարդիկ, ովքեր որ հոգեպես հարուստ են և նյութապես հարուստ են և կարող են գործել այդ նյութականով ճշմարիտ գործեր, կան մարդիկ, որ ուղղակի աղքատ են, ոչ այն հոգով աղքատների մասին եմ խոսում, որ լրիվ այլ իմաստ ունի, այլ իրենք դատարկ են, և դրան էլ մի հատ, որ գումարվում է նյութական հարստությունը, դա վերածվում է կատարյալ աղետի, այսինքն մարդիկ, որոնց հակացուցված է, որ իրենք հարուստ լինեն, դառնում են հարուստ, և իրենք դառնում են թե փորձանք իրենց համար և շրջապատի համար։
Ընթերցենք հաջորդ հատվածը, ամեն ինչում դուք պիտի հարստանաք ամենայն առատությամբ, որ մեր միջոցով շնորհակալության զգացում է առաջ բերելու Աստծո հանդեպ, որովհետև այս պաշտոնիս ծառայությունը ոչ միայն սրբերի կարիքները վրացնելու համար է, այլև շատերի միջոցով Աստծո հանդեպ շնորհակալությունը ավելացնելու համար։ Այս ծառայության փորձով շատերը պիտի փառավորեն Աստծուն, Քրիստոսի ավետարանը խոստովանելու հնազանդության և այն արատաձեռնության համար, որով հաղորդակից եք անում նրանց և ամենքին։ Ինչ վիճակի մասին է խոսքը Տեր Հայր, արդյոք այն, որ երբ արատաձեռնողները վարձատրվեն, կլցվեն Աստծո հանդեպ երախտագիտությամբ, դա է ակնարկում։
Նախ, երբ որ մարդը ճշմարիտ կերպով է տալիս, ինքը Աստծուն փառք տալով է տալիս, գողանալով, որտեղ հասկանում է, որ բարիքի աղբյուրը Աստված է և ոչ այլ ոք, և փառաբանում է Աստծուն տալով, և ուրախանում է, որ իրեն հնարավորություն է տրվել տալու, դրա համար պետք է մարդկանց երբեմն օգնել, որ իրենք հասկանան այս պարզ ճշմարտությունը։ Շատ է պատահել, երբ մարդկանց հետ խոսել եմ և խնդրել եմ ինչ-որ մի գործ կատարել, այսինքն օգնել մեկի, և այդ մարդիկ ինձանից շնորհակալություն են հայտնել, ասելով, դեր, մենք էլ էինք ուզում մի բան անել, բայց չգիտեինք ոնց անենք, շատ շնորհակալ ենք, որ ուղորդեցիք մեզ այս գործը անելու, այսինքն իրենք էլ էին ուզում հասնելու մեկի, հա, այդ պահին, բայց չգիտեին ոնց անեն, և շատ հաճախ դա դժվար է, պիտի կողմնորոշես մարդկանց, ինչպես անեն և այլն, այնպես որ սա նաև գոհության առիթ է, բայց նաև Պողոս Առաքյալի ասացի մեջ այս երանգը կա, որ երբ որ այդ ամենով կատարում է կարևոր հոգևոր գործ, այսինքն ի վերջո Պողոս Առաքյալը ինչի համար էր այդ դրամը կամ այդ օգնությունը հավաքում, որպեսի Աստու եկեղեցին առավել եւս հաստատվի եւ հզորանա։ Եվ իհարկե դա տեսնելով մարդիկ, որ ինձ հավաքական գործը, ասենք, ինչ արդյունքի է բերում կամ այդ նյութականը ինչ ավելի կարևոր աննյութական գործի է նպաստում, դա բերում է ընդհանուր գոհության եւ շնորհակալության։ Եվ անշուշտ խոսքը նաեւ վերաբերում է ստացողներին, որտեւ ստացողներն էլ, որոնք ստանում էին, փառաբանում էին Աստծուն, որ հոգևոր գործը խրախուսվում է, որ աղոթքը, սրբությունը, հաճկնությունը խրախուսվում է, որ իրենք մարտնչում են առաջի գծի վրա, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց թիկունքին կանգնած են եւ պատրաստ են իրենց նյութականով գոնե աջակցելու։
Եվ նաեւ առաքյալը նկատի ունի, որ այդ փորձառությունը եւ օրինակն էլ իրենց հերթին ուրիշների համար առիթ կծառայեն Քրիստոսի ավետարանը ընդունելու եւ առատաձեռնելու, եթե մանավանդ նկատի ունենանք, որ գործերը առավել զորավոր են, քան խոսքերը։
Այո։
Տեր Հայր, անցնենք 10-րդ գլխին եւ ընթերցենք։ Եվ աղաչում եմ ձեզ Քրիստոսի հեզությամբ եւ քաղցրությամբ։ Ես ինքս Պողոսը, որ իբրև թե խոնարհ մեկն եմ, երբ ձեր մեջ եմ, բայց երբ հեռու եմ ձեզանից, համարձակ եմ ձեր հանդեպ։ Աղաչում եմ, որ մոտ գտնվելիս էլ չլինի, թե համարձակ լինեմ այդ նույն վստահությամբ կամ հանդուգն գտնվեմ ոմանց նկատմամբ, որ մեր մասին են կարծում, թե մարդկային շարժարիտներից ենք մղվում, որովհետև թեպետ եւ մարմնի մեջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատառումներից մղված չէ, որ պայքարում ենք։ Նախ, ինչպես հասկանալ, երբ մոտ եմ խոնար մեկն եմ, իսկ երբ հեռու եմ, համարձակ եմ։ Մոտն ու հեռուն ինչու են վարվելաձև փոխում եւ որ դեպքում պետք է խոնար լինել, որ դեպքում համարձակ, ինչ է ակնարկում առաքյալը։
Ուրեմն ընդհանրապես պետք է ասել, որ առաքյալներին ընդհանրապես Աստծո մարդկանց բնորոշ է եղել ծայրագույն խոնարությունը։ Եվ Պողոս առաքյալը երբևիցե այդ խոնարությունից չի հրաժարվում։ Մոտ կամ հեռու լինելով, մոտը կամ հեռուն ուղղակի ֆիզիկապես այնտեղ լինելու կամ չլինելու մասին է։ Այսինքն նախ եւ առաջ նրանք եղել են չափազանց խոնար մարդիկ, բայց խոնարություն ոչ այս աշխարհի ընկալումով, այդ խոնարության մեջ կարող էր լինել շատ մեծ համարձակություն, շատ մեծ զորություն, եւ դա կարող էր դրսեւորվել եւ հանդիմանությամբ, եւ փոխարակելով, եւ այլ բաներով, որոնք կարող էին դիտվել որպես հանդգնություն կամ իշխանության կիրառում եւ այլն, եւ նաեւ որոշակի պատիժների սահմանում մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ թղթերում այդ բանի արտահայտություններ։ Այնպես որ խոնարությունը ինքը այն ընդհանուր, ոնց որ այն կարևորագույն պատղաբեր դաշտն է, որի մեջ ընդգծվում են տարբեր, այսպես պահեր, վարվելակերպի, որը ամենևին էլ չի հակասում խոնարության այդ մեծ առաքինությանը։ Պողոս առաքյալը նաև նկատի ունի, որ երբ որ ես ձեզ մոտ եմ, դուք տեսնում եք իմ խոնարությունը, եւ երբ որ ես հանդիմանում եմ, դուք տեսնում եք, որ այդ հանդիմանանքը գալիս է խոնարությունից։ Բայց ասում եմ, երբ որ հեռու եմ, դուք ինչ չեք տեսնում, չեք տեսնում այդ խոնարությունը, դուք ստանում եք միայն հանդիմանությունը եւ մտածում եք, որ սա, այսպես ասած, հանդգնության կամ այլ երևույթների դրսեւորում է։
Հետո ասում է, որ մեր մարդկային մարմնի մեջ լինելը թող չստեղծի այն քյուր կարծիքը, թե մարդկային նկատառումներից մղված ենք պայքարում։ Նախ, որոնք են ոչ մարդկային նկատառումներ, ինչ ասել է, մարմնի մեջ ենք, բայց ոչ մարդկային նկատառումներ։
Որովհետև Պողոս առաքյալը հստակորեն ասում է, որ այն ամենը, ինչ որ ես անում եմ, նախ Աստծուց եմ ստանում, ապա տալիս եմ ձեզ։ Բոլոր բաները, հանդիմանություն կլինի, խրատ կլինի, այլ կտրուկ դրսևորումներ կլինեն, դրանք մարդկային շարժարիքներից չեն գալիս։ Թեպետ եւ մենք մարմնավոր էակներ ենք, բայց մեր առաջնորդությունը մարմնավոր կյանքից չի, այլ Աստծո հոգուց է։ Պողոս առաքյալը սա է ասում, ասում է, թող ոմանց մոտ այդպիսի կարծիք չստեղծվի, թե մենք մարդկային շարժարիտներով ենք առաջնորդվում։
Եվ հաջորդ տողերում արդեն բացվում է, ինչի մասին է խոսքը, քանի որ պայքարելու մեր զենքը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո կողմից տրված է զորավոր զենք քանդելու համար ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում, եւ գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին։ Տեր Հայր, որպեսզի հասկանանք, որոնք են ոչ մարմնավոր զենքերը, գուցե նախ տեսնենք մարմնավորները, որոնք են։
Մարմնավոր զենքերը շատ են, և մարդկությունը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում զենք արտադրելով է զբաղվել և սպանելու բազմաթիվ այսպես գործիքներ է ստեղծել։ Նրանք հստակ են, որոնք են։
Իսկ հպարտությունը, մեծամտությունը կամ իշխելու փառասիրությունը, դրանք ևս կարող են դիտվել մարմնի մեջ։
Դրանք նույնպես կարող ենք դիտել մարմնի մեջ դրսևորվող, բայց դրանք այդքան էլ մարմնավոր չեն, դրանք չար զորություններից մղված, ավելի շուտ ոչ մարմնավոր զորություններ են, որոնք երբեմն ավելի սարսափելի են, քան ֆիզիկական զենքերը։ Այնպես որ սա նույնպես կարելի է դիտել հոգևոր հարթության մեջ, բայց արդեն որպես չարի դրսևորում կարող է զենք ստանալ աստծուց, հենց այդ չարի զենքերի դեմ կռվելու, չարի ամրությունների դեմ, հա, այդ պատնեշների, մեղքի այդ ամրությունները քանդելու համար, ինչի մասին Պողոս Առաքյալը խոսում է։ Ուրեմն մարմնավոր զենքերից զատ կան հոգևոր զենքեր։ Այդ հոգևոր զենքերը նամանավանդ աստվածային զենքերը, դրանք շատ հզոր են, բայց այդ զենքը ամեն մեկին չի տրվում, այլ տրվում է միայն այն մարդկանց, ովքեր այդ զենքը կարող են կործացել և առավել ևս իրենց վնաս չպատճառել, որտև զենքով ինքդ քեզ էլ կարող ես վնաս պատճառել։ Շատ հաճախ լինում է, որ մենք նաև աստծուց խնդրում ենք ինչ-որ բաներ և չենք ստանում ժամանակին, և չենք անդրադառնում, որ մենք պատրաստ չենք դա պահելու։ Նույնիսկ եթե ստանանք, դա կարող է մեզ համար վնասակար լինել, վտանգավոր լինել, և Աստված միայն տալիս է այն ժամ, երբ տեսնում է, որ մենք իսկապես պատրաստ ենք։
Այս կարևոր թվարկումների վրայով հատ-հատ անցնենք, և ասում է, քանդելու համար ամրությունները, ինչ բերդեր նկատի ունի, ինչ ամրությունների մասին է խոսքը։
Հստակ է, դա մեղքի ամրություններն են, մեղքի պատնեշներն են, որոնք թույլ չեն տալիս, որ Աստծո լույսը թափանցի մեր հոգիները։ Մենք անընդհատ այդպիսի ամրություններ ու պատնեշներ ենք ստեղծում։ Դրանք այն բոլոր նաև տեսություններն են, գաղափարներն են, որոնք պատնեշում են Աստծո խոսքը, չեն թողում, որ մարդիկ գիտակցեն դրա ճշմարտությունը։ Դրանք ճշմարտության դեմ բարձրացրած բոլոր պարիսպներն են, բոլոր պատերն են, բոլոր ամրություններն են, և Պողոս Առաքյալն ասում է, Աստծո այդ զենքը այնքան զորավոր է, որ ինքը քանդում և խորտակում է այդ բոլոր պատնեշները, ինչը որ նաև գործնականորեն նրանք արեցին, այսինքն ինչ որ կատարվեց առաքյալների օրոք և հատկապես Պողոս առաքյալի կողմից, դա դրա ապացույցն է, այսինքն ամբողջ հռոմեական ամպարտելի կայսրությունը, որ դարերով հնարավոր չէր պատկերացնել այդ կայսրության նվաճումը, երկու առաքյալ մտան այդ կայսրության մեջ, կայսրությունը փլուզվեց։
Ասում եք, հանդում ենք գաղտնի մտածումները, որոնք են գաղտնի մտածումները և ինչպես են դրանք քանդվում։
Գաղտնի մտածումները մեր խորհուրդներն են, և մենք գիտենք, որ այդ խորհուրդների այդ դաշտը ներքին, այդ իրողությունը ամենակարևորն է, որովհետև դրանք են սնում մեր մտքերը, մտածումները, մեր գործողությունները և այլն, այսինքն այդ գաղտնի խորհուրդները, որոնք կարող են լինել և գիտակցված, և չգիտակցված, դրանք կարող են լինել և Աստծո դեմ ծրագրված դավադրություններ, որոնք կարող են մարդիկ դավեր նյութել, մտածումներ և այլն, հա, Աստծո դեմ պայքար տանելու համար, և կարող են լինել մարդու ներքին խորհուրդները և մտածումները, որոնք խորհուրդներ են և սնում են բոլոր չար գործերը։
Ինքը ասում է, ոչ միայն մեջ թվարկվող բղջախոհություն մեղքը դրան է վերաբերում,
և դա և այն բոլորը, որոնք սնում են մեղքերը։ Մեղքը այնքան սարսափելի չէ, ինչքան մեղքը սնող խորհուրդ, որովհետև դու կարող ես գիտակցել մեղքը, որովհետև դրսևորվում է, և ապաշխարել այդ մեղքի համար, բայց եթե դու դա սնող խորհուրդը քո սրտից արմատախիլ չես արել, նույնը նորից բարձրանալու է։ Դրա համար կարևոր է ոչ միայն մեղքերը խոստովանելը, այլ նաև գնալ դեպի հոգու խորքը, դեպի սրտի խորքը, և արմատախիլ անել այն բոլոր խորհուրդները, որոնք սնում են այդ մեղքերը։
Եվ ասում է, որ այդ ամենը, բոլոր այդ մտքերը գերելով, հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին։ Սա շատ հետաքրքիր իմի բերում է, այսինքն մաքրելով մարդկանց մտքերը, այդպիսով դրանք հանձնում ենք Քրիստոսին։
Սա Աստծո ավետարանի քարոշչության արդեն զորությունն է, որ նրանք կարողանում էին այնպիսի համոզիչ կերպով դա անել, որ դա բերում էր Աստծո նկատմամբ հնազանդության, այսինքն մարդիկ տեսնում եւ ապրում էին այդ աներևակայելի լույսը, այդ ճշմարտության հզորությունը եւ դարձի էին գալիս առաստված։ Եվ սա առաքելական շրջանում հատկապես շատ լուրջ է դրսևորվել, այս աստվածային շնորների ծավալումը եւ դրան հաջորդող ժամանակաշրջանում էլ։ Այսինքն նրանք կարողանում էին շատ համոզիչ կերպով ներկայացնել ավետարանը, որի մասին ես հիմա չէի ասի, որովհետև շատ հաճախ լսում ենք հոգևոր խոսք, որը համոզիչ չէ։ Աղանդավորների մասին չեմ խոսում, նույնիսկ երբ մենք հոգևորը ներկայացնում ենք, լինի հոգևորական, լինի աշխարական, ինք պետք է համոզիչ խոսի։ Պողոս առաքյալի խոսքի մեջ մենք չենք տեսնում «չգիտեմ», այսինքն այսպիսի իրավիճակ, որ մի բան է ասվում եւ առաքյալը չգիտի։
Իսկ խոսքի այդ տկարության պատճառը ո՞րն է այսօր։
Խոսքի տկարության պատճառը նախ ես կասեի, որ իրագործված չլինելն է, երբեմն ապրումի բացակայությունը ուղղակի, բայց խոսքը պետք է լինի իրագործված եւ կայացած։ Սրբության մասին խոսքը պիտի ներծծված լինի սրբությամբ, դրան ձգտելով։ Երբ որ դա չկա, դա ընդհանրապես գեղեցիկ պատճուճանք է։ Մենք խոսում ենք, բայց հետո նայում ենք, որ լավ, հետո ի՞նչ։ Սիրուն խոսքեր ասվեց, բայց ի՞նչ եղավ դրանից հետո։ Երբեմն սիրուն խոսելով շփոթմունքի մեջ են գցում դիմացինին, մարդը մտածում է, լավ, հիմա ինքը ի՞նչ պիտի անի։ Հասկանում եք, մի հատ բանալի չենք տալիս, որ այդ մարդը մի դուռ բացի։ Այսինքն ամեն մի հոգևոր խոսքի հետևանքը պետք է լինի հստակ զգացողությունը, թե դու ի՞նչ պետք է անես, որ դու ինչ պիտի փոխես քո կյանքում։
Այսինքն հասցեական պիտի լինի։
Ոչ միայն հասցեական, նորից եմ ասում, երբ որ ինքը իրագործված է, ինքը իր մեջ արդեն ունի բանալիներ, բայց եթե նաև դրան զուգակցվում է հմտությունը խոսքը կառուցելու եւ ճիշտ հասցեավոր, ոչ թե ամեն բան մարդու գլխին միանգամից ինչ կա չկա լցնելու եւ այլն, որ մարդը հայտնվի կատարելապես հոգեվոր շփոթմունքի մեջ, այլ ճիշտ է մատուցվում, ճիշտ չափով եւ ճիշտ բանալիներով, այս սրա բացակայությունն է, որ մենք այսօր տեսնում ենք կամ ոչ բավականաչափ դրսևորում է։ Իսկ առաքյալների խոսքը այդպեսին չի եղել, դրա համար նրանք քանդելով բոլոր պատնեշները հասել են մինչեւ մարդկանց սրտերը, խոսքը ասել են, խոսքը գնացել է դեպի սիրտ։ Մենք շատ հաճախ զբաղված ենք մտքերը համոզելով, բայց արդյոք մարդու սիրտը համոզվեց։ Այդքան հեշտ չի մարդու սիրտը համոզել։ Դու կարող ես նույնիսկ շատ մեծ ճշմարտություն ասես, բայց դա համոզիչ չլինի մարդու համար։ Այնպես որ տարբերությունը շատ է, եւ բնականաբար նույնիսկ առաքյալները, եթե լրեին էլ, իրենց շուրջը սրբություն էր սփռվելու, այսինքն սա միայն խոսքով չի։ Իհարկե, դա համոզիչ լրություն, բայց նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք Պողոս առաքյալի թղթերը կարդում ենք եւ ապշում ենք, ասենք 2000 տարի է անցել, բայց մարդկային փիլիսոփայական, աստվածաբանական միտքը այսպիսի բարձունքների չի հասել։ Այսինքն սա գագաթ է, եւ դու տեսնում ես, որ ինքը տիրապետում է ամեն ինչի, ունի ամեն ինչի տեսողությունը՝ փիլիսոփայություն, քաղաքակրթություն, հոգեբանություն, աստվածաբանություն, ամեն ինչ, գիտություն, եւ խոսքը շատ համեմված եւ շատ համոզիչ է։ Դրա համար, երբ մենք այսօր խոսում ենք, մենք պետք է ոչ միայն աստվածաբանությունը իմանանք, պետք է եւ գիտական տվյալների տիրապետենք, եւ տարբեր այլ տվյալների պետք է տիրապետենք։ Չեմ ասում, որ սրանք ամենակարևոր բաներն են, բայց որ մարդկանց մի զանգված կա, մի մասա կա, որը մտածում է, որ այդ խոսքը թերի է, եթե մենք դա չենք տիրապետում, եւ իրենց համար համոզիչ չէ։ Դրա համար պետք է շատ կարդալ,
բազմակողմանի զարգացվածություն,
եւ շատ կարդալ, եւ այո, այդ դիապազոնը կարողանալ, այս աշխարհի, այսպես ասած, այսօրվա քաղաքակրթական դիապազոնը պետք է պահպանել։ Իհարկե, կարևորագույն հիմքը դա ներքին իրագործումն է։
Եվ դրանց հաջորդում է բավական խրթին միտք, եւ պատրաստ ենք վրեժխնդիր լինելու ամեն անհնազանդության համար, որպեսզի ձեր հնազանդությունն էլ կատարյալ լինի։ Ինչպես հասկանալ
վրեժխնդրությունը? Պետք չի հասկանալ այս աշխարհի իմաստով։ Սա պետք է հասկանալ նախանձախնդրության առումով, թեպետ ասեմ, որ Աստված էլ ինքը Աստվածաշնչում հին ուխտում ասում է, որ ես վրեժխնդիր եմ։ Այսինքն, եւ Աստված կարող է նաեւ մարդկանց նկատմամբ էլ բարկությամբ շարժվել, բայց Պողոս առաքյալը սրա մասին չէ, որ ասում է, թեպետ այսպիսի երանգ էլ կա այս խոսքում, բայց Պողոս առաքյալը նախ եւ առաջ ասում է, որ մենք պատրաստ ենք նախանձախնդիր լինել եւ մինչեւ վերջ պայքարել ամեն մի աստծո դեմ ըմբոստացած մտքի, գաղափարի և անհնազանդության դրսևորման նկատմամբ։
Հաջորդ հատվածը յուրաքանչյուրին դիտեցեք ստարտակին տեսքի, եթե մեկն իր մեջ վստահ է, թե ինքը Քրիստոսինն է, այս բանն էլ թող խորհի իր մտքում, թե ինչպես ինքը Քրիստոսինն է, նույնպես և մենք, որովհետև եթե նույնիսկ ավելի պարծենամ մեր այն իշխանության համար, որը տվեց մեզ Տերը ձեր շինության և ոչ թե ձեզ կործանելու համար, ոչնչով չեմ ամաչելու, որպեսի ձեր մեջ թղթերով ահագծող մեկը չթվամ։ Ասում են, այս թղթերը ծանր են և խիստ, իսկ նրա մարմնի տեսքը տկար է և խոսքը արհամարելի։ Այդ ասողը թող իմանա, թե ինչպիսին որ ենք հեռվից այդ թղթերի խոսքերով, նույնպիսին կլինենք նաև մոտիկից գործերով։ Տերհայր հորդորում է արտաքին տեսքին չխապվել նախ, երբ ասում է տեսքին նայեցեք, և հետո խոսում է խոսքի և գործի նույնության մասին, այսինքն այն ինչ խոսքով, այսինքն թղթով ուրիշներից առաքյալները պահանջում են, հանդիպելիս իրենք իրենց գործերով հենց դրա կատարողներն են հանդես գալիս, սրա մասին է խոսքը։
Անշուշտ, և նաև կային այդ շրջանում տարբեր տեսակի, նորից եմ ասում, մոլորեցնողներ, որոնք սխալ տպավորություն էին փորձում ստեղծել առաքյալների վերաբերյալ և չարախոսություններ էին անում Պողոս Առաքյալի, հաստեն Պողոս Առաքյալն ասում է, երբ ես կամ, դուք գործերով կհամոզվեք, ոչ միայն թղթից կհամոզվեք, այլ նաև գործնականում կհամոզվեք, այն ինչ որ թղթում գրված է ճշմարտություն է, ես չեմ դրա հեղինակը, այլ Աստված է ձեզ ասել, և երբ որ ես կամ, դուք նաև իմ գործերից կտեսնեք այդ թղթի մեջ գրվածների ճշմարտացիությունը։
Եվ վերջին հատվածը, որտեղ ամենաառանցքային միտքն է ամփոփված, արդարև չենք համարձակվում մենք մեզ համեմատել և հավասարեցնել ոմանց, որոնք գովաբանում են իրենք իրենց, բայց չեն հասկանում, որ իրենցով են չափում իրենք իրենց և իրենցով են համեմատում իրենց, իսկ մենք պարծենում ենք ոչ թե չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի, որն Աստված մեզ բաժանեց, որպեսզի հասնենք մինչև ձեզ։ Եվ մենք առաջ չենք գցում մեզ, որպես թե ձեզ մոտ հասած չլինեինք, քանզի Քրիստոսի ավետարանով մենք առաջինը հասանք ձեզ մոտ։ Եվ սահմանված չափից դուրս չենք պարծենում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատի աճումով, ըստ մեր գործերի չափի, առավել կմեծանանք ձեզնով, ձեզնից այն կողմ էլ ավետարանելու համար, առանց պարծենալու ուրիշի կատարած գործերով, բայց ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա, քանի որ ոչ թե նա է ընտրյալը, ով ինքն իրեն է գովաբանում, այլ նա, ում Տերն է գովում։ Մի կողմից որպես վատ օրինակ մատնանշում է նրանց, ովքեր իրենք իրենցով են պարծենում, իրենք իրենց ունենալով չափանիշ, և մյուս կողմից ասում է, մենք պարծենում ենք ըստ չափի այն կանոնի, որ Աստված մեզ բաժանեց։ Ինչ չափի և պարծենալու ինչ տեսակի մասին է խոսքը իրենց պարագային։
Ախ, այստեղ պարծենալ բառը պետք է հասկանալ, պարծանք բառը դա հպարտության հետ ոչ մի կապ չունի։ Պարծենալը դա որոշակի ներքին գոհության արտահայտություն է, ուրախության դրսևորում է, այսինքն երբ ուրախանում ես, ցնծում ես,
բավարարված
ես արդյունքով, և ինքը ասում է ըստ չափի, այսինքն ըստ այն գործերի, որ Աստված է տվել, ինքը ուզում է ասել այստեղ, որ մենք անձնական պարծանք չունենք, կան աստվածային գործեր, կա Քրիստոսի ավետարանը, և կա այդ ավետարանի քարոշչությունը, և դրա պտուղները, այդ պտուղներով մենք պարծենում ենք, ոչ թե մենք պարծենում ենք, որ ամենախելոքն ենք, կամ հանճարեղ ենք, կամ այսպես ենք, որը ճշմարտություն է, այսինքն Պողոս Առաքյալը հանճարների հանճարն է եղել, բայց ինքը ասում է, ես դրանով չէ, որ պարծենում եմ, իմ մարդկային շնորներով չէ, թեպետ դա էլ է Աստված տալիս, ասում է, պարծենում ենք ավետարանի քարոզության պտուղներով, դա է չափը, ասում է, մեզ Աստված չափ է տվել, և այդ չափով մենք կարող ենք պարծենալ, ուրախանալ և ցնծալ, երբ տեսնում ենք ավետարանի խոսքը հաղթանակած։
Իսկ Սուտ Առաքյալների պարագայում, որ ասում է, իրենք են իրենց չափը, չափանիշ իրենք իրենց հետ են չափում,
որովհետև իրենց ավետարանը իրենք են, այսինքն իրենք իրենցով են չափում, այսինքն իրենք իրենց են քարոզում, ոչ Քրիստոսին, արտաքնապես միգուցե եւ Քրիստոսին, բայց ներքին դրդապատճառները լրիվ այլ են։ Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք դրանց նման չենք, որ ինքնագովությամբ ենք զբաղված կամ ինքներս մեզ ներկայացնելով, մենք ինքներս մեզ չենք ներկայացնում, հետեւաբար մենք ինքներս մեզանով պարծենալու որևէ խնդիր չունենք, մենք պարծենում ենք Աստծով։ Պողոս Առաքյալը հստակ մեկ այլ տեղում ասում է, «Քավ լիցի ինձ պարծենալ այլ բանով, եթե ոչ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով», այսինքն խաչով է պարծենում, բայց հետաքրքիր է, որ շարունակում է ինքը այս միտքը, ասում է, «Որով աշխարհը խաչված է ինձ համար եւ ես աշխարհի»։ Այս է Պողոս Առաքյալի պարծանքը, սա է, այսինքն դա մի պարծանք է, որ աշխարհը խաչված է ինձ համար եւ ես աշխարհի, Քրիստոսի խաչն է իր պարծանքը, այսինքն այդ խաչի ճանապարհն է, այդ ճանապարհով գնալը Տիրոջ ընդառաջ։ Այնպես որ Պողոս Առաքյալի խոսքը այստեղ հստակ է, եւ այդ եզրահանգումը, որ ինքը կատարում է, ով որ պարծենում է, թող Տիրոջով պարծեն, արդեն բանալինն է, բացատրությունն է, ասում է, թող Տիրոջով պարծենա, որտեւ ոչ թե նա է ընտրյալը, որ ինքն իրեն է գովաբանում, այլ ում գովում է Աստված։
Սուրբ Գիրքը մեկ այլ տեղ էլ ասում է, «Քոբերանը քեզ թող չգովի»։ Ընդհանրապես ինչպես պիտի պարծենալ Տիրոջով, նորից այդ բառը պահենք, ունկնդիրը ինչպես առարկայորեն սա պատկերացնի և իրագործի, որպիսի դա չընկալվի սեփական անձի այսպես փառաբանում։
Նորից եմ ասում, այդ պարծանքը դա ուրախության և գողության դրսևորումն է Աստծո գործի նկատմամբ, դա ինչ-որ մի գոռոզություն չէ կամ ինչ-որ մի հպարտություն չէ։
Եվ բարերել չեն ըստ երևույթին։
Այո, դա որոշակի ուրախ և ցնցական վիճակ է, որ Աստծո գործը մեր մեջ հաղթանակում է։
Տեր Հայր, անդրադառնանք ձեզ ուղված հարցերին, ունկնդիրը հարցնում է. «Երբ ծնողը երեխային որևէ բան է արգելում առանց արգելքի պատճառը բացատրելու, դա ինչ-որ վատ հետևանքի կարող է բերել»։
Կարող է բերել, ընդհանրապես ցանկալի է հնարավորինս բացատրելով, երբ միշտ չէ, որ դա հաջողվում է, որտեվ երբեմն պարզապես ասենք, ինչ-որ պահերի, ինչ-որ բաներ պետք է արգելես, բայց հնարավորինս դա իհարկե պետք է բացատրելով կատարվի, որպեսզի գիտակցականորեն երեխայի մոտ ամրագրվի դա, բայց ասենք շատ հաճախ փոքր երեխան, ասենք օրինակ մի տարեկան երեխան չի հասկանում, որ ինքը եթե էլեկտրական հոսանքին ձեռք տա, վատ բան կկատարի, ուրեմն պետք է արգելես, դժվար թե դու կարողանաս ֆիզիկա բացատրել իրեն։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, միշտ չէ, որ դա կիրառելի է։
Մարդու ներքին խաղաղության բացակայության պատճառով չէ արդյոք բարկության դրսևորումը։
Այո, ճիշտ է նկատում։
Հարցի մեջ արդեն պատասխանը կա։
Ճիշտ է նկատում ունկնդիրը։
Ես խոստովանահայր չունեմ, խնդրում եմ Տեր Հորը ինձ օգնել։ Եկեղեցում անգիտակցաբար սխալ եմ գործել, փորձել եմ հարթել եւ դուրս գալ անախորժ վիճակից, բայց ապարդյուն պատարագի աշխարհ գալոցի ժամանակ պատարագիչ քահանան թույլ չի տալիս, որ ձեռքի խաչը համբուրեմ, սրտնեղում եմ եւ տրտմում, մտածում եմ մեկ ուրիշ եկեղեցի գնալու մասին, սակայն կիրակի օրվա պատարագները բաց չեմ թողնում, ինչ խորհուրդ կտա Տեր Հայրը։
Գիտեք, մենք շատ լավ քահանաներ ունենք, թող մեր ունկնդիրը գնա եւ գտնի իր համար խոստովանահայր, որտեւ պետք է ճանաչել մարդուն, որին դու ուզում ես խոստովանահայր ընտրել, որովհետև ինքը քո կյանքում մեծ դերակատարություն է ունենալու, և ես հիմա չեմ կարող անուններ հնչեցնել կամ դասակարգել, թե ով կարող է, ով չի կարող, ես միայն գիտեմ, որ մենք ունենք բավականին թվով լավ հոգևորականներ, և Երևանում, և Երևանից դուրս,
և ունկնդիր։ Խոստովանահորը փոխելու այդ կարգը, պետք է փոխել խոստովանահորը, ասենք մեկ անգամ խոստովանել մեկի մոտ, հետո մեկ այլի մոտ։
Ցանկացած քահանայի մոտ կարող ես խոստովանել, և եթե տեսնում ես, որ դա ինչ-որ առումով լավ չի աշխատում քեզ համար, իհարկե դնես մի բան չի, որ հոպեն մեկ մենք փոխենք, պետք է փորձել ոնց որ մեկի մոտ գնալ և ինչ-որ հետևողականություն ցուցաբերել, բայց եթե ինչ-որ պատճառներ կան և դու տեսնում ես, որ դա քեզ համար չի աշխատում կամ այդքան էլ լավ չի այդ մարդու կոնկրետ անձը կամ այլ հանգամանքներ կան խանգարող, դու կարող ես փոխել, ոչ մի արգելք չկա փոխելու։ Այսինքն այնպես չի, որ մի անգամ բարև տվեցիր մի հոգևորական էլ ստեսյուն ասել չես կարող։
Քաչը համբուրելու այդ պահը։ որ իր համար գերխնդիր էր դարձել։ Այսինքն որոշ քահանաներ ուղղակի խաչը խաչողորնում են, գլխին են դնում, այսպես։
Չէպիսի բան չկա, խաչը տալիս են համբուրելու։
Ոմանքը գլխին են դնում։
Ես էլ եմ ոմանց գլխին դնում, երբ որ այնպիսի հաստության շրտներ կեք կսած շուրթերին, որ խաչը ուղղակի շրտներքով է պատվում, որտեվ այդ ուրիշ մարդիկ էլ են համբուրում եւ խաչը պիտի համբուրեն եւ ոչ թե ուրիշի շրտներքը։ Դրա համար դնում ենք գլխին, երբ որ տեսնենք անպատշաճ է խաչը համբուրել տալը։
Խնդրում եմ Տեր Հայրը բացատրի, ով քիչ է սերմանում, քիչ էլ կհնձի, իսկ ով առատորեն է սերմանում, առատորեն էլ կհնձի արտահայտությունը, բայց մենք անդրադարձանք
այս։ Մենք անդրադարձանք, հետո այսինքն ինչ բացատրենք, արդեն բացատրությունը ասված է խոսքի մեջ։ Բնականաբար քիչ սերմ, եթե ցանես, քիչ է աճելու, շատ ցանես, շատ է աճելու։ Իհարկե երաշխներ էլ, բաներ էլ լինում, բայց բնականաբար շատ ցանելուց հավանականությունը շատ հնձելու ավելի մեծ է։
Մարդուն քանի անգամ կարելի է ներել եւ երեխաներին որ դեպքում կարելի է պատժել կամ չներել։
Անշուշտ ներողամտությունը շատ կարեւոր բան է եւ պետք է ներողամտություն ցուցաբերել, բայց երբեմն նաեւ պետք է պատժել լավ առումով, նորից սիրո դրսեւորմամբ, որպեսզի չչարաշահվի ներողամտությունը եւ ստիփված ես դա անել։ Այսինքն սերը առանց արդարության դա կլինի ամենասարսափելի բանը մարդկային կյանքում։ Սիրո մեջ արդարություն կա, իսկ այդ արդարությունը երբեմն ունենում է դրսևորումներ, ասենք պատժի տեսքով։ Պատիժ չեմ ասում մարդուն վատ բան անել, նորից ինչ որ ձևով դա սիրո արտահայտություն պետք է լինի։ Այսինքն դու պետք է մտածես եւ խորհես, որ սա շատ ավելի նպաստավոր կլինի այդ մարդու համար։ Հիմա գիտեք, ասենք օրինակ աշխատավայրում մեկը ինչ-որ հանցագործություն է կատարել, գողություն, որը քրեորեն էլ պատժելի բան է, հա, բայց եթե դու ոնց որ ասած դրա նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունք ցույց չտաս, դա կարող է համատարած դառնալ ամբողջ աշխատավայրում, չէ՞։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, երբ մարդը հիվանդ է, որպեսզի այդ մարդու ֆիզիկական օրգանը պահպանվի, բայց գալիս է մի պահ, որ տեսնենք, չէ, հնարավոր չի, որովհետև եթե դա մնաց, կյանքին արդեն վտանգ է սպառնում, դա տարածվելու է ամբողջ մարմնի վրա եւ ստիպված ես հատել։
Տեր Մեսրոպ, շնորհավորում եմ կրթության գծով ՀՀ նախագահի խորհրդական նշանակվելու արդիվ եւ խնդրում եմ խոսեք ձեր բարեփոխական ծրագրերի մասին, մասնավորապես արդյոք հարմար չեք համարում, որ կյանքի ստեղծման մասին դարվինիստական ուսմունքին զուգահեռ դասավանդվի նաեւ աստվածաշնչյան տեսակետը, եթե իհարկե հնարավոր չեք համարում դարվինիզմի բացառումը։ Ի դեպ, ինչպես է այդ հարցը լուծված այբ դպրոցում, չեք կարծում, որ պետք է մեր ուսումնական հաստատություններում մտցվի տերունական աղոթքի ամենօրյա բարձրաձայն արտասանությունը, եթե մեր բնակչության 99%-ը քրիստոնյա է։
Նախ շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Ինչ վերաբերվում է իմ այդ գործունեությանը, պետք է ասել, որ ես բավականաչափ ժամանակ դրանով զբաղված եմ եւ դրանք կապված են բավականին խոշոր կրթական ծրագրերի հետ, որոնցով որ մենք հիմա զբաղվում ենք եւ այն ամենը, ինչ որ կկատարվի, դրա մասին հանրությանը կհայտարարվի։ Ինչ վերաբերվում է դարվինիզմի այդ դրսևորումներին եւ այլն, ես սրա վերաբերյալ բազմիցս խոսել եմ եւ բնականաբար դրա մասին մենք խոսում ենք նաեւ այդ դպրոցում աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ եւ կարծում եմ, որ բոլորի մոտ կա շատ հստակ պատկերացում, որ դա ընդամենը մի հիպոթեզ է, ոչինչով չապացուցված, ոչ մի փաստարկ չկա դրա ետևում, այսինքն մենք խոսում ենք ոչ թե որ էվոլյուցիոն մեխանիզմներ գոյություն չունեն բնության մեջ գոյություն ունեն էվոլյուցիոն մեխանիզմներ, բայց տեսակից տեսակ անցում չի դիտվում բնության մեջ, այսինքն գենետիկ կոդը ընդհանրապես բնության մեջ դիսկրետ է, ինչպես ասենք ատոմների էլեկտրոնային կառուցվածքը։ Դրա մասին մենք խոսում ենք հստակորեն եւ աշխարհի ծագման մասին եւ այլ հարցերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այս աշակերտները ունեն հստակ պատկերացումներ այս խնդիրների վերաբերյալ, այսինքն մենք չենք կարող հակագիտությունը կամ սխալ գիտությունը որպես գիտություն ընկալել։ Ես միշտ ասել եմ, որ կա գիտություն եւ կա կրոն, եւ չկա այս երկուսի միջև որևէ հակասություն, բայց կա ժուրնալիստական կրոն եւ ժուրնալիստական գիտություն, եւ կա այսպես ժուրնալիստների մի զանգված, որ ոչ գիտությունից է տեղյակ, ոչ կրոնից, բայց հետեւողականորեն փորձում է, հա, այս երկուսի ոչ թե կրվածնել, ուզում է հակասություն գտնել, որտեւ այդ մարդկանց կյանքի իմաստը հակասություն գտնելն է։ սա է, որ պրոբլեմ է ստեղծում, եւ շատ հաճախ իրենց այդ անկապահողակները այնքան շատ են, որ մարդկանց թվում է, որ դրա մեջ ինչ-որ մի լուրջ բան կա, աշխարհի մեծագույն գիտնականների ճնշող մեծամասնությունը հավատացյալ մարդիկ են եղել։
Եվ հետաքրքիր է նաև, որ Դարվինը ինքը ասել է, ոմանք շատ ոգևորվեցին 7000 տարիների իմ մոլությամբ, այդպես առաջ քաշած այդ տեսությամբ, հաստրեն ինչի նկատմամբ եւ ինքն էր հետագայում արդեն թերահավատ։ Հաջորդ հարցը՝ օրնեցեքը արհեստականորեն ներմուծված հայերենին խորթ մարդահաճո եւ ականջ ծակող բառ է։ Ինչու չկիրառել 17-րդ դարում գործածված մեծ հարազատ օրինյա տեր հայր արտահայտությունը։ Խնդրում եմ ձեր ճշտող արձագանքը։
Կարծեմ էլի է եղել այս արձագանքը, համաձայն եմ մեր ունկնդրի հետ։ Հետ այսու արագս խնդրում եմ օրինյա տեր։
Հիգիտություն կընդունեմ։ Ես առաքելական եկեղեցու հավատացյալ եմ, բայց մեկ անգամ մասնակցել եմ Մխիթարյան միաբանության պատարագին եւ հաղորդվել եմ նրանց հետ։ Արդյոք դա անելով ես մեղանչել եմ։
Գիտեք, ընդհանրապես որևէ այլ եկեղեցու պատարագին ներկա գտնվելը հանցանք չէ, այսինքն մենք էլ ենք ներկա գտնվում։
Իսկ հաղորդվելը,
իսկ հաղորդվելու համար պետք է թույլտվություն ստանալ։ Եվ դա կարող են բացառիկ դեպքերում այդ թույլտվությունը տալ, բայց մենք չունենք հաղորդական միություն այսօր կաթոլիկ եկեղեցու հետ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք չենք կարող իրենց պատարակներին հաղորդվել եւ իրենք էլ մեր պատարակներին չեն կարող հաղորդվել։ Սա չի նշանակում, որ իրենք մեր թշնամիներն են, մենք իրենց թշնամիները եւ այլն։ Բայց խնդիրը պետք է լուծվի եւ դու պետք է ունենաս դրա իրավունքը։ Մենք դրա իրավունքը չունենք։ Հիմա ունկնդիրն ասում է, ես մեղք եմ գործել, ինչ որ առումով կարելի է այդպես դիտել։ Եթե դու ինչ որ եկեղեցու անդամ ես, պիտի հասկանաս, թե ինչ է նշանակում այդ եկեղեցու անդամ լինել, եթե ունկնդիրը չի իմացել ինչ է նշանակում, որ մասնավորապես դա հաղորդությանն էլ է վերաբերվում, սա ուրիշ հարց է։ Շատ հաճախ մեր ունկնդիրները չգիտեն, այսինքն մեր հավատացյալները դրա մասին չգիտեն, որ այդպիսի բան չի կարելի, եւ գնում ու անում են։ Ես դրա վերաբերյալ մանրազնին նաեւ գրել եմ անիվ ամսագրում, կարող եմ վերցնել իմ հարցազրույցը Տրուդ Դուխովնի ռուսերենով, կարող ենք արդել, խոսում եմ ես դրա մասին։ Մենք չենք կարող այլ եկեղեցիում հաղորդվել եւ նաեւ չենք կարող թույլ տալ, որ մեր եկեղեցիներում հաղորդվեն հայ առաքելական եկեղեցու դավանությունը չընդունող եւ հայ եկեղեցում չմկրտված մարդկանց։ Բացառյալ մեր, ասենք թե, դավանակից եկեղեցիների, որ ասենք ղպտի, ասորի եւ այլն, որոնք ունեն նույն դավանությունը, բայց նույնիսկ այդ պարագայում պետք է արտոնություն լինի։ Եթե չկա, եթե չգիտեմ ինչ, այդ պարագաներում հատուկ, նորից եմ ասում, մարդը պետք է արտոնություն ունենա, բայց հիմա աշխարհը այնքան փոքր է, որ այդպիսի բան չկա, այդպիսի մի բան չի, էլի, որ մարդը գտնվում է, չգիտեմ, որտեղ ոչ մի լուծում չկա եւ միշտ
հնարավոր չկա հայ առաքելական եկեղեցու պատկանող եկեղեցի։
Եթե չկա, դա դժվարություն չէ, որ մարդը ժամանակ առ ժամանակ գնա այնպիսի տեղ, գոնե ամիսը մեկ, գոնե տաղավար տոներին գնա այնպիսի մի տեղ, որտեղ կարողանա իրագործել իր հաղորդություն ստանալու այդ մեծ ցգտումը։
Ասված, որ հավատացյալները պետք է եկեղեցուն տասանորդ տան, իսկ ինչ պետք է քահանաներն անեն, արդյոք նրանք պարտավորված չեն իրենց ունեցվածքից զոհաբերել։ Ներսե Շնորալին իր ժամանակին նույնիսկ քահանաների պատրաստու այգիների ծառերներ կտրել տալիս, քանի որ դրանց βέρքի առատությունից նրանց կյանքը շատ անգամ զախության էր վերածվում։
Այդ բանը պետք է ստուգեմ, որ ինչպես էր կտրել տալիս Ներսե Շնորալին, չեմ հիշում ես այդ պահը, բայց ով ասեց, որ քահանաները զերծ պետք լինեն դրանից, այսինքն որ հավատացյալները պիտի տան քահանան, չէ՞, քահանան նույնպես պիտի տա, այսինքն իր եկամտի որոշակի մասը, ասենք 10-անորդ եւ ոչ միայն 10-անորդ, 20-անորդ եւ այլն պետք է զոհաբերի։ Քահանան ո՞նց պիտի քրիստոնյա լինի, եթե ինքը զոհաբերել չգիտի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հոգեվորականից շատերը կիսում են իմ այս միտքը եւ իրագործում են իրենց կյանքում։ Թե չէ, ինչ, եթե հոգևորականը եղավ փող կուտակող է, դա դվայն եկելա տարելա մեզ։
Ինքս առաքելական Սուրբ եկեղեցու ջատագով եմ, բայց լսել եմ, որ երբ աղքատ մեկը քոտուն է գալիս եւ դու նրան գումար ես տալիս, ապա քոտան հաջողությունը գնում է։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը այս հարցին։
Սա սնահավատական, ասենք, արտահայտություն է, անկապ եւ անիմաստ։
Ես օրվա մեջ հաճախակի աղոթում եմ եւ դրա շնորհիվ Աստծո գոյությունն եմ զգում իմ մեջ։ Արդյոք դա իմ ներշնչանքն է, թե իրապես այդպես է։
չեմ կարող ստուգել սա, կարող է եւ լինել ներշնչանք եւ կարող է իրապես այդպես լինել, խորհուրդ եմ տալիս ծառը պտուղներից դատել, այսինքն թե ինչքանով է մեր մեջ սերը շատանում մարդկանց նկատմամբ այդ աղոթքի հետևանքներով։
Ես Սուրբ Հովհանես եկեղեցու հավատացյալներից եմ, մեր հոգևոր հովվին Տեր Տիրայր քահանային տեղափոխել են 5-րդ մասիվի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի եւ մենք հավատացյալներս մնացել ենք լքված։ Շատերը նրա ետևից գնում են նոր եկեղեցում պատրաստին մասնակցելու, բայց մի մասն էլ ի վիճակի չէ։ Ինչու են առանց հոտի կարծիքը հարցնելու տեղափոխում քահանային եւ ինչ կարելի է անել նրան վերադարձնելու համար։
Սկսեմ հետևյալից, որ Տեր Տիրայրին գիտեմ եւ շատ հարգում եմ Տեր Տիրայրին, իսկապես ինքը շատ լավ հոգեվորական է եւ մենք ունենք Տեր Տիրայրի հետ այսպես շատ լավ բարեկամական կապ։ Ուրեմն նաեւ հարգում եմ առաջնորդի որոշումը, որ ինքը որոշում է ժամանակ առ ժամանակ, ասենք հոգեվորականներին տարբեր տեղեր տեղափոխելու, որպեսի նույն տեղում լճացումներ եւ այլ խնդիրներ էլ կան, ասենք մարդ կա, որը, չգիտեմ, ինչ-որ ծայրամասում է ծառայում, մարդ կա կենտրոնում, տարբեր տեսակի սկսած նյութական խնդիրներից խնդիրներ են առաջանում եւ պետք է եկեղեցում արդարություն լինի։ Մենք երբ որ բան ենք անում, պետք է նկատի ունենանք, որ մենք այսօր ունենք հոգեվորականներ, որոնք գյուղերում են ծառայում, որոնք սոված են, որոնք ամեն օր մեկի տանն են սնվում, տուն անգամ չունեն։ Իսկ Երևանի հոգևորականների վիճակը քիչ թե շատ բարեկեցիկ վիճակ է։
Շատ դրամաբանական պատճառով, որտեվ ծեսը շատ է։
Հա, բայց Տեր Տիրայրը այն մարդն է, որ ուր էլ գնա, ես կարծում եմ, իր շուրջ հավաքվելու են մարդիկ, ինչպես ասենք Սուրբ Հովհանեսում, հիմա Տեր Տիրայրը կարող է նույն գործունեությունը ծավալել այնտեղ եւ ելի շատ մարդկանց արդեն ավելի այդ եկեղեցու մոտակա, հա, այդ մասիվի բնակիչներից դեպի եկեղեցի։ Սա էլ կարևոր գործ է, չէ՞։ Հետո Սուրբ Հովհանեսի համայնքը, ես պետք է ասեմ, որ տեղայնացված չէր։ Մեր եկեղեցիները, գիտեք, համայնքները ոնց են ձևավորվում, կապվում են այս եկեղեցու հետ, մի ծայրից գնում են մի ծայրը, հիմա օրինակ ասենք դու Տեր Գյուրեղի մոտ Ջրվեժում լեփլեցուն է գնում այս եկեղեցին, բայց այդ ջրվեժի, այդ գյուղի բնակիչները չեն, չէ, այնտեղից էլ կան մարդիկ, բայց շատ քիչ են, ծայրամասերից գալիս են։ Ուզում եմ ասել, մարդիկ հավաքվում են հոգևորականի շուրջ եւ սա շատ նորմալ է։ Այնպես որ ես կարծում եմ Տեր Տիրայրի պես, ասենք, գործունյա հոգևորականը, որտեղ է լինի, իշուշ մարդիկ են հավաքվելու։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանն էր եւ մենք այսօր խոսեցինք Պողոս Արաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 9-ից 10-րդ գլուխների մասին։ Այսօրվա հաղորդմանը կարող եք հետևել Կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, նաև vem.am կայքի մեկնություն ծրագրում։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։